Часам мы з'яўляемся экспертамі па так сказаным на палову. Мы здольны рабіць выгляд, што не разумеем, чаго жадаў бы Бог і што падказвае нам сумленне. Падкрэсліў Францішак сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі» ў Ватыкане. Ён заклікаў па прыкладзе Маці Божай з шчодрасцю і даверам выконваць Божую волю.
Le letture dell'odierna solennità dell'Immacolata Concezione dalla Beata Vergine Maria presentano due passaggi cruciali nella storia dei rapporti tra uomo e Dio.
Чытанне сённяшняй урачыстасці беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі прадстаўляюць два пераломныя моманты гісторыі адносін паміж чалавекам і Богам. Можам сказаць, што яны вядуць нас да вытокаў дабра і зла. Кніга «Быцця» дэманструе нам першароднае «не», калі чалавек аддаў перавагу таму, каб глядзець на сябе, а не на стварыцеля. Пажадаў кіравацца сваёй галавой, вырашыў, што яму дастаткова самога сябе. Але робячы так, выходзячы з адзінства з Богам, ён згубіў сябе і пачаў баяцца, хавацца і асуджаць тую, якая была побач з ім. Такімі з'яўляюцца сімптомы. Страх – гэта сімптом несказанага Богу. Ён указвае на тое, што кажу «не Бог». Калі абвінавачваю іншых і не гляджу на самаго сябе, значыць, аддаляюся ад Бога. Гэта робіць грэх, але Пан не пакідае чалавека ва ўладзе яго зла, неадкладна шукае яго і скіроўвае да яго пытання поўнае трывогі. «Дзе ты?» Ён нібыта кажа, спыніся, падумай, дзе знаходзішся. Гэта пытанне айца і маці, якія шукаюць згубленага сына. Дзе ты, у якой сітуацыі апынуўся? І гэта Бог робіць з вялікай цярплівасцю, аж да запаўнення дыстанцыі, якая стварылася на пачатку. Гэта адзін з момантаў.
Il secondo passaggio cruciale narrato oggi nel Vangelo, quando Dio viene ad abitare tra noi, si fa uomo come noi.
Другі пераломны момант апісаны ў сённяшнім Евангелі, калі Бог пасяліўся сярод нас, стаў чалавекам, як мы. Гэта стала магчыма дзякуючы вялікаму так прамоўленаму Марыі падчас звяставання. Праз гэта так Езус пачаў свой шлях па дарогах чалавецтва. Пачаў яго ў Марыі, правёўшы першыя месяцы жыцця ва ўлонні маці. Ён не з'явіўся адразу ж дарослым і моцным, але прайшоў увесь шлях чалавечай істоты. Ён стаў ва ўсім роўным нам, заключэннем аднаго – граху. Таму ён выбраў Марыю – адзінае бязгрэшнае беззаганнае стварэнне. У Евангелі з дапамогай толькі аднаго выразу яна названа «поўнай ласкі», што значыць «напоўненай ласкай». Гэта азначае, што ў ёй, адразу ж поўнай ласкі, няма месца для граху. Таксама і мы, калі звяртаемся да яе, прызнаем гэту прыгажосць, называем яе «поўнай ласкі», без тені зла.
Марія – risponde alla proposta di Dio dicendo ecco la serva del Signore. Non dice ma questa volta farò la volontà di Dio, mi rendo disponibile, poi vedrò.
Марыя адказвае на прапанову Бога, кажучы, «Вось я слуга Пана». Не кажа, на гэты раз споўню Божую волю, пагаджуся, а потым пагляджу. Не. Яе так поўнае, абсалютнае, на ўсё жыццё безумоўнае. Як першае не закрыла пераход чалавека да Бога, так і згода Марыі адкрыла шлях Богу сярод нас. Гэта самае важнае так у гісторыі, пакорнае так, якое скінула пазначанае пыхай першароднае не, вернае так, якое вылечвае ад непаслухмянасці, адкрытае так, якое перамагае эгаізм граху. Таксама для кожнага з нас існуе гісторыя збаўлення, якая складаецца так і не. Часам, аднак, мы з'яўляемся экспертамі па так сказаным на палову. Мы здольныя рабіць выгляд, што недакладна разумеем, чаго жадаў бы Бог і што падказвае нам сумленне. Мы таксама з'яўляемся хітрымі, і каб не казаць сапраўднае і выразнае «не» Богу, кажам «прабач, я не магу». Не сёння, а заўтра. Заўтра буду лепшым, заўтра памалюся, зраблю добры ўчынак, але заўтра. Але гэта хітрасць аддаляе нас ад так, аддаляе нас ад Бога і вядзе да «не», да грахоўнага «не», не паверхнаснасці. Славутае «так, але». «Так, пане, але». Такім чынам мы зачыняем дзверы дабру, а зло карыстаецца гэтым так, якога няма. Кожны з нас носіць у сабе калекцыю так, якіх няма. У той жа час кожная канчатковая так, сказаная Богу, дае пачатак новай гісторыі. Казаць так Богу — гэта па-сапраўднаму першародна. Гэта пачатак, і гэта не грэх, які робіць нас старымі ўнутры. Ці думалі вы пра тое, што грэх робіць нас унутрана старымі? Састарвае нас вельмі хутка. Кожная так, сказаная Богу, дае пачатак гісторыі збаўлення для нас і для іншых, як і Марыя праз сваё так.
In questo cammino di avvento Dio desidera visitarci e attende il nostro sì. Pensiamo.
На гэтым адвентавым шляху Бог жадае наведаць нас і чакае нашага так. Падумаем пра тое, якое так мы сёння павінны сказаць Богу. Падумаць пра гэта варта. Так адшукаем голас Пана ўнутры нас, які нас просіць аб чымсьці. Адзін крок наперад. Веру ў цябе, давяраю табе, люблю цябе. Няхай споўніцца ўва мне твая добрая воля. Гэтае так. Як Марыя з шчодрасцю і даверам, няхай кожны з нас скажа сёння гэтае асабістае так Богу.
Come Maria diciamo oggi ciascuno di noi questo sì personale a Dio.
Пасля марыйнай малітвы Францішак прывітаў прысутныя на плошчы Святога Пятра групы пілігрымаў і падзяліўся, што вечарам наведае іспанскую плошчу ў Рыме, каб памаліцца каля размешчанай там скульптуры Панны Марыі, і што таксама адправіцца ў базыліку Санта Марыя Маджоре.